Ég er á Suðurnesjunum og ég var að horfa á myndina þína, hinn Helgu V. Og hún á að gerast á Breiðafirðinum. En ég mjög sár yfir því, af því að hún gerast nefnilega ekki á Breiðafirðinum. Hún gerast út á Gróttu. Og ef þú kannast ekki í Ísland, þá heit ég bara, sko, Jónas Árni eitthvað, sko. Sko, ég, maður sér nú Esjunu þarna og Keilir. Og bara, eftir blessaðinn og drekktu hans meiri málningu, blessaðar.